arratsaldeko bostak dira eta bagoaz esan bezala Durango aldera. Izan ere Durangoko azoka katari digital baten bidez egingo ditu 55. edizioko salerosketa guztiak. Plateruenan eta Landako gunean ere hainbat zuzeneko emanaldi egingo dituzte aurreratu dutenez eta ba bueno, aurtengo edizio berezi hontaz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Telefonaren bestaldean dagoelako Gerediaga elkarteko kudeatzailea den Arantza Atutxa. Arratsaldeon Arantza, zer moduz?
Arrastion ondo tazuek.
Gu ere ondo eta prest, aurtengo azokaren inguruan hitz egiteko eta berezitasunez beteta datorrenez ere, xehetasunak gehiago ezagutzeko gogoz baita ere. Aipatu dugu, izango direla aldaketak aurtengo azokan, baina Arantza, lehenik eta behin aipatu behar dugu. Aldaketa egin egingo dela eta hori ez dela gutxi, ez? Dagoen egoera kontuan hartuta, hortan apustu ere egin nahi izan duzu, ezta? Mantentzea aurten aldaketa esan bezala, baina mantentzearen aldeko apustu egin duzuela.
Ba, egia esan, presentzialtasunean lanean jardun dugu martxotik ona, zaleginak egiten aurtengo azoka bere horretan ez pasan ere, presentzialtasun bat izan dezan, edo egin beharraren behar hori aztertzen, eta azkenean erabakia hartu beharra zegoen, ezkenuen gehiago luzatu behar, antolakuntza aldetik bestela ez tutalarri biliko ginelako, eta azkenean virtualean egitea erabaki dugu salmenta osoa. Gero egitaragua eta bestelakoak eukiko du presentzialtasun bat, azoka egingo da.
Mm-hmm. Gainera, aipatu behar dugu, euskal kulturaren topagune handienetako bat ere izaten dela, ez da Durangoko azoka, eta esaten genuen garai hauetan, kulturak ere izugarrizko kolpea jasan duela, ekitaldi gehienak bertan behera atzeratu egiten ari direlako, bereziki garrantzia hartzen du, ez aurten Durangoko azoka egin ahal izate horrek?
Bai, horregaitik gure ardura, ezta? Ile guzti hauetan eta naiz eta hasiera baten esan, azoka abenduan da eta urruti dago, baina heldu da garaia eta egia da sorkuntzak eta kultur industriak gogor pairatzen dutela egoera honek dakarren krisia eta isolamendu eta geldialdia azoka bere horretan beti izan da garrantzitsua, kulturaren plaza izan baita eta beharrezko ikusten genuen azokak izan behar zuela, ez? Zelan zen asuntoa eta azoka hori zelan zen posible hor genituen guk ardura handienak behin erabakia hartuta indar guztiak horretan jarriko ditugu eta jendeari ere bere atzigimendua eta babesa eskatu.
Mm-hmm. Orain dela gutxi aipatu zenuten, ez? Aurtengo edizioko berezitasunak zeintzuk izango ziren, orain aipatzen genuen salmenta online hori oraindik ere geratzen da Durangoko azokarako, baina duela gutxi eman zenuten honen berri, agian azkarregi da galdetzeko, baina ez dakit nolako horri ikuspena duzuen aurtengo edizioaren inguruan, esan nahi dut aipatu dugu topagune, euskal kulturaren topagune badela, baina salmentei begira ere arlo ekonomikoan sortzaileentzako plaza garrantzitsua ere izaten dela. Ez dakit aurreikuspenen arabera edo online egite honek ere, erantzun ona espero duzuen edo nolako feedbacka jaso duzuen oraingo orain eman duzuelako ere honen berri.
Ez dakigu egia esan, karo, estreineko segiten dugu onlineko denda bat, nahuko azokan, beraz, ez daukadugu erreferentziarik, jakiteko zenbatekoa izango dan salmenta eta nolakoa izango dan. Egia da, gure aldetik behintzat, alegin egin dugula, jenteak erraztasunez, erosidagiala plataforma virtual, edo denda virtual honetan. Uh-huh, uh-huh. Horretarako, urteko produkzioa egongo da salgai, hau da, 2020an izandako sorkuntza guztia, eta gero, aurreko urteetako katalogoaren zati bat ere salgai egongo da, denda virtual horretan. guk antolatuko ditugu plataforma hori, egongo da ikusgai produktu guztien azalpenez, eta jendeak zazki bakarrean sartuko ditu nahi dituen produktu guztiak, liburu, diska edo bestelakoak. Mm-hmm. Eta Durangotik Euskal Herriko etxeetara bialduko dugu erositako hori. Espero jendearen babesa, izan ere azokara datorrena oso fidela izaten da eta urtean errepikatu egiten du, bisita egiten dio azokari, euskal kulturari babesa ematen dio eta hola aitortzen digute, ezta? Urteetan egindan inkesten arabera, jenteak sorkuntza, euskal sorkuntza babestearren etortzen da sarri askotan Durangora, beraz. Uste dugu horrek ere erantzuna izango duela, naiz eta, beste modu bateko azokan izan.
Mm-hmm, mm-hmm. Horrela, esperoko dugu gainera, suposatzen dut infrastruktura aldetik ere lana izango dela horrelako azoka bat martxan jartzea, online bidezkoa, baina aipatu duzu azoka presentzialean bezala ere denentzako lekua egiteko apustua ere egiten duzuela, ezta?
Urteko produktu guztiak eta urteetako fondoa kontuan izan da, 2000-2500 titulu inguru izango dira salgai. Hori, beraz, antolatu egin behar da, guretzako ere berria da antolakuntza hori, eta guretzarako ere erronka bat. Eta sortzaileentzako horrek ere, emango digu beste neurri bat, beste salmentarako modu bat, eta horrek ere, ikasiko dugu horretatik mm-hmm. ere, ezta? Etorkizunean, egokitu behar bada, edo horrekin jarraitu, eta zelan.
Mm-hmm. Ezagutuko ditugu xehetasun gehiago ere seguruenik hemendik eta datozen hilabeteetan, oraindik ere geratzen delako azokara bitarteko data heltzeko, aste dexente. Oraingoz horixe dakiguna, baina aipatu duzu hasieran baita ere arantza, egin duzuela salmenta, salerosketa, online bidezkoa, baina ondoren ekintza batzuk modu presentzialean egiteko ere antolatu dituzuela, ez da, bai Plateruenan eta baita Landako gunean.
Bai, hori da, sokak espazio bi izango ditu, postegun horietan, Landako eta Plateruena, aipatu duzun moduan, eta bertan, disziplina ezberdinetako ikuskizun eta ekitaldiak egongo dira, kontzertuak, solasaldiak, proiekzioak, aforoa mugatua izango da, hori bai, mm-hmm. Osasun neurrietara egokitze aldera, eta aldez aurretik erreserba egin beharko da. Mm-hmm. Azaroan jakinaraziko dugu zein den egitarau hori eta jenteak horretara gerturatzeko ere aukera izango du.
Mm-hmm. Aukera beraz modu presentzialean eta esan bezala segurtasun irizpideak mantenduz baita ere bertan parte hartzeko ekintza presentziale hoietan eta berrikuntza hauek aurkestearekin batera aurtengo leloa ere jakinarazi zenuten, leloa eta kartela baita ere, konta eguzu pixka bat okerrezpan agoan epikaza ilustratzaileak jarri dio irudia gainera aurtengo edizioari, konta eguzu pixka bat nola ezaugarritu duzuen aurtengoa?
Harri geneukan aurtengo leloak izan behar zuela kultura bizirik jarraitzen duen horren eta loratze horren inspirazioa izan behar zuen, ez? Egoera latza bizi izan dugu, baina ia da isolamendu garai horretan askok eta askok kultura kontsumitu dugula, ez? Mm-hmm. Eta horreri dei eginez taupada da aurtengo leloa. Kultura mugimenduan dagoela, dagoen zerbait dela azaleratzen du anek bere kartel honetan, bihotz batekin eta disziplina desberdinetako eraikuntza batekin. Egoera latzenetan ere kolore biziz loratzen den kultura adieraziz. Hori da, pikazak egin dugun kartel bikainaz, koloretsua uste dugu horrek ere lagunduko diola, jendeari ulertzen zer den azoka Euskal Herrian eta zein den, zein zelako garrantzitsua den, ez?
Mm-hmm. Garrantzitsua bada eta gainera lehen aipatu duzuzuke baita ere arantza, ba nola, bueno, espero izate hori ez, ba bueno, jendearen babesa, herritarren babesa baita ere kontuan hartuta zein garaitan gauden, eta bain baino gehiagotan azkeneko hilabetetan aipatu izan dugu, ba bai adibidez konfinamendu garaian, nola kultura asko kontsumitu dugun online bidez, baina beti ere, ba bueno, kulturgile eta sortzaileek esaten zuten ez, gero ondoren ere kontuan izateko kulturgileek eta egiten duten lan guzti hori askotan euren ofizioa ere badelako. Horretarako deialdia ere luzatze herritarrei eta kasu hontan gure entzulei garrantzitsua izango da Durangoko azoka bezalako ekitaldi batean.
Bai, noski, eta agian ez dugu ikusten edo ez dugu somatzen, baina kultura industria bat da. Sorkuntza bat dago, lan bat dago horren atzetik, eta horrek bizirik jarrai dezan ere, bueno, ba, laguntza behar du. Mm-hmm. Guk gure aldetik aldogun neurrian laguntzeko hor gaude, ezta? Eta Durangoko azokak horraetik behar zuen aurten ere izan eta egon beharra zegoen, baina denok gara horren parte, ezta? Denok bueno, erabiltzen dugu kultur kontsumo hori gure bizionerako edo gozamenerako. Beraz, bueno, gozatzen jarraitu dezagun, euskaraz gozatzen jarraitu dezagun, euskal sorkuntzaz gozatzen jarraitu dezagun, bizi-bizirik eta taupadaka.
Ba, mezu honekin amaituko dugu, ezakitarantza beste ezer aipatzeko geratu zaigun edo azken konturen bat esan nahiko zenukeen, gure aldetik behintzat honekin joango gara amaitzen, beraz esandakoa zuri utziko dizut azken hitza, ba entzulei ere azken gonbidapenen bat egin nahiko bazenie, mikrofonoak zuri uzten dizkizut.
Ez, bueno, nik besterik ez bakarrik esan, bueno, ba, taupada bizirik jarraitzen duela, denon taupadekin egiten dugula Durangoko azoka, eta, bueno, ba, abendua den 4-8 bertan izango garela, bizi berritzen.
Ba, Arantza Atutxa Gerediaga elkarteko kudeatzailea, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik gurean ere aurtengo edizioaren nondik norakoa kontatzeko, animo hemendik aurrerako lan guztian ere, eta esandakoa abendua iristeko irrikaz geratzen gara gu baita ere. Eskerrik asko, Arantza, hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.